torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başarılıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər saat. Həftə içi saat 8-dən 9-a qədər.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Xədicə İsmayılova işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz və ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbərlərdə Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Xalid Qarayevin həbsini pisləyir. SSR-nin ilk milyonçusu Cənnət Əliyev vəfat edib, o ilk rəsmi milyonçu idi və azərbaycanlı idi. AXCP fəallarına yeni hücum dalğasının arxasında nələr durur? Müsavatın yeni başkanı Arif Acılı mətbuata nələr vəd edib? Real hərəkatı partiyaya necə çevrilir və Dərbənddən xəbərləri çatdıracaq sizə, əziz dinləyicilər. Bu və digər xəbərləri Azadlıq Radiosunun xəbər saatında bu saatda izləyin. Sizdə, sizin də ismarışlarınızı gözləyirik. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına və günün sualı sizə, əziz dinləyicilər, belədir. Sizcə, sizin fikrinizcə, hansı partiyalara ehtiyac var Azərbaycanda? Bu suala cavabınızı bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına gözləyirik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, xəbərlər.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Nyu-Yorkda mənzillənən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi CPJ Azadlıq qəzetinin müxbiri və Azərbaycan Saatı TV proqramının texniki direktoru Xalid Qarayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Oktyabrın 30-da Xalid Qarayev 25 sutka azadlıqdan məhrum edilib, o xırda xuliqanlıq və polisə müqavimətdə ittiham olunub. CPJ bildirir ki, hakimiyyəti tənqid edən Azərbaycan Saatı proqramı bir neçə aydır hədəfə alınıb. Proqramın digər aparıcısı Seymur Həzi isə bir neçə ay əvvəl həbs olunub və ona silah və silah kimi istifadə olunan əşya tətbiq etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Proqramın başqa bir aparıcısı Natiq Adilovun isə qardaşı həbs edilib. Sitat: Azərbaycan hökuməti dünyada ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkələrin klubunda üzvlüyünü möhkəmləndirir. Hakimiyyəti Xalid Qarayevi azadlığa buraxmağa, jurnalistləri və hökumət tənqidçilərini susturmaq cəhdlərini dayandırmağa çağırırıq. Sitatın sonu bunu qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə tədqiqatçısı Müzəffər Süleymanov deyir. CPJ xatırladır ki, oktyabrda beynəlxalq mətbuat azadlığı qrupları koalisiyası Avropa Şurası üzvlərinə məktub göndərib Avropa ölkələrinə çağırıb ki, Azərbaycandan jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinə qarşı repressiyanın hesabını sorsunlar. Bu, Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin bəyanatıdır. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri olan Seymur Həzi də, Xalid Qarayev də, həm də Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarıdırlar. Seymur Həzi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini idi və hal-hazırda həbsdədir və hər iki fəal partiya işində də olduqca fəal idilər və onların partiya qurultayından öncə həbsi də partiya tərəfindən məhz partiyaya baskılar kimi qiymətləndirir. Amma partiyaya baskılar bununla bitmir. Partiyanın sədr müavini Gözəl Bayramlı müxbirimiz Səadət Akif qızının suallarına cavab verib, son həbslər dalğası barədə danışıb.
Gözəl xanım, məlumat yaymışsınız, bugün sizin bir üzünüzdə, dünən sizin bir üzünüz saxlanır.
Məhəmməd Mirzəli adında bir demokracisi Göyçayır oyun
sözləri. Fəal idi, yoxsa əsasən siyasi fəaliyyəti Bakı ilə bağlı idi Məhəmməd?
Yox, siyasi fəaliyyəti əsasən Bakı ilə də bağlı olub vaxtı ilə, amma rayonda da çox o siyasi bir fəal kimi tanınan gəncdir. O araba əskəri xidmətdə oldu, onunla bağlı biraz bu sosial şəbəkələrdən uzaqlaşdı. Haradasa bir aya yaxındır gəlib əskərlikdən, yenidən siyasi fəaliyyətinin məşğul olub, rayon şöbəsindən əlaqəsi fəallıq göstərib və buna görə anası da qeyd edib ki, bir neçə gündür onun o izlənirmiş, yəni onu hiss edib ki, izlənirmiş. Ona görə bir bəhanə tapıblar, yolun kənarından getdiyi yerdə ki, nəyə görə yolla gedirsiniz, orada da imkan olmayıqsa, bilirsiniz, bizdə hər yerdə çint olanda o trotuar bağlanır, yəni bununla bağlı olub, bəhanə eləyib aparıb yenə də polisə müqavimət, nə bilim, ictimai asayişi pozmaq bu adına 20 suska həbs veriblər. Yəni, ancaq onun siyasi fəaliyyətinlə bağlıdır. Yəni, o çox mədəni, intellektualdır, gəncdir. Yəni, o başqa bir şey ola bilməz.
Gözəl xanım, Əməmin Mirzəlinin siyasi fəaliyyəti konkret nələrdən ibarət olub? Yəni, partisinin Göyçay təşkilatı son vaxtlarda hansı siyasi fəaliyyət göstərib?
Yəni, bizim Göyçay təşkilatımız həməşə öz fəallığından seçilən rayon şöbələrindən bilir. Göyçay rayon şöbəsi tez-tez fəallarla toplaşır, rayon şöbəsinin toplantıları olur. Bilirsiniz, adi bir toplantılar belə rayon şöbəsində müəyyən narahatçılıqlar yaradır. O cümlədən, məsələn, biz dəvət eləməsək də bizim rayon şöbələrimizdən Bakıda mitinglərə qatılan insanlar olur. Yəni, Göyçay rayon şöbəsindən də bu mitingə qatılanlar olubdur. Belə işlərdə daim onlar iştirak edirlər.
Yəni, Milli Şuranın son
mitingindən söhbət gedir. Yəni, onlar həməşə o Bakıda o mitinglərə də qatılırlar. Bilirsiniz ki, biz rayonları dəvət eləmirik, amma bunlar özləri qatılırlar. Orada bizim xeyli fəal insanlarımız var. O cümlədən xeyli fəal gənclərimiz də var. Yəni, bu Məhəmməd o Mirzəlinin başçılığıyla bir vaxt orada xeyli gənc fəallar toplaşmışdı. Sadəcə qeyd elədiyim kimi, Məhəmməd Mirzəli müəyyən bir müddət əskəri xidmətdə olduğuna görə bu siyasi fəaliyyəti təbii dayandırmalı idi. Ona görə də o sosial şəbəkələrdə də çox fəal olubdur. Yəni ona görə müəyyən narahatçılıqlar var. Yəni hakimiyyətin bu həbsi də xarici bir həbs kimi biz dəyərləndiririk. Xüsusilə regionlarda cəfəçilərə, cəfəçi gənclərə qarşı hakimiyyətin agresiv olduğunu bilirik. Başqa rayonlarımızda da bu kimi məlumatlar bizə daxil olur. Xeyli sayda gənclərimizi həbs etməklə hədələyirlər. Xüsusilə bayaq qeyd elədiyim kimi bu mitinqdən sonra bizdə məlumat var. Bir neçə rayon şöbəmizdə gəncləri xüsusilə hədələyirlər ki, bir də mitinqə getsəniz, bir də sosial şəbəkələrdə fəal olsanız, belə həbs eləyəcək ki, nizə narkotik atacaq, hətta bunu açıq tekstlə deyirlər. Yəni, bu da onun göstəricisidir ki, artıq regionlarda da başlayıblar. Həm də bu son vaxtda AXCP-yə qarşı həmin o baş verən proseslərin tərkib hissəsi kimidir, məsələn. Ki, məsələn, Xalid Qarayev jurnalist hansı söhüşü söyə bilər həbs olunub, bu cümlədən Məhəmməd Mirzəli də elə söhüş ittihamından güya ictimai yerdə söhüş döyüb, yəni ona görə. Yəni, heç bir əsas olmayan ittihamlarda ancaq siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Həm də şöbənin bizim şöbə orada fəaliyyəti də yaxşıdır. Rayonda yəni şöbənin sədrinin fəallarının nüfuzu var. Onlar yeri gəldikcə o hakimiyyəti o orqanlarına, onların o rayonda törətdikləri əməllərə qarşı da açıq sözlərini deməyə bacaran insanlardır. Onu xeyli ziyalı insanlar var. Yəni onunla bağlıdır. Həm də şöbənin fəaliyyətindən bağlıdır. Mən düşünürəm ki, bu.
Gözəl xanım, ümumiyyətlə neçə üzvü AXCT-yə bağlı insanlar artıq indi hər
Seymur Həzidir, bilirsiniz ki, bizim partiyadan bizim siyasi məxsusdur, vicdan məxsusdur və sonda bu iki nəfərdir bizim partiyadan olan vicdan məxsusları. Eyni zamanda bir nəfər bilirsiniz ki, bizim Murad Ədilovdur, Natiq Ədilovun bizim məxsusları, partiyanın məxsusları, rəhbərinin qardaşıdır, onda narkotik ittihamı ilə həbs edilir, bilirsiniz ki, onda məhkəmələri olmur, yəni bir neçə məhkəmə instansiyasında, yəni... Yenə də tamı onun üzərində saxlayıblar. Yəni hazırda 4 nəfərimiz həbsdədir. İkisi siyasi məhbus statusundan, ikisi də tutqalıq. Biri 20 tutqadır, Xalid Qarayev də 25 tutqadır.
Səadət Əkif qızı Gözəl Bayramlı ilə danışıb, Gözəl Bayramlı Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə olan baskılardan söhbət açır bu müsahibədə və əziz dinləyicilər, Müsavat Partiyasının bugün yeni başqanı, yeni ilk mətbuat konfransını keçirib və müxbirimiz Rəvan Seyfullah həm mətbuat konfransında olub və nə idi? Yəni xüsus, bu ilk mətbuat konfransı idi mi, yoxsa xüsusi bir səbəb vardı mətbuat konfransına?
Xüsusi bir səbəb yox idi, ümumi mətbuat konfransı idi. Mətbuat konfransında ilk olaraq əsasən yəni müsavat daxili ümumiyyətlə müsavatın üzvləri arasında aktual olan seçkilər daha çox müzakirə olundu, daha çox o ətrafda söhbət getdi. Arif Acılı bildirdi ki, müəyyən narazılıqlar oldu, hansı ki seçkilərdən sonra digər namizədlərin tərəfdarları, hətta partiyadan ayrılanlar oldu. O, bunu normal qarşıladığını bildirdi. Dedi ki, yəni bu normal bir haldır, çünki başqanlığa iddialı digər namizədlər də daha çox iddialı idilər. Ona görə də onların belə emosional davranışı, yəni normaldır belə olmaq. Amma onu da qeyd elədi ki, yəni hansı namizədin tərəfində olmaqdan asılı olmayaraq istənilən Müsavat Partiyasının üzvünə biz həmişə öz yanımızda yeri var həmin insanların. Yəni Müsavatın həmişə bir olacağını bildirdi.
Amma iddialar vardı ki, Müsavat Partiyasının qurultayında hansısa seçki pozuntuları olmuşdu. Bu bəli. İddialar araşdırılıb mı? Nə cavab verdilər?
Bəli, bildirdi ki, bu iddialar araşdırılıb, amma belə qərara gəlinib ki, tam demokratik keçirilib. Hətta onda dedi ki, Müsavat tarixində heç vaxt belə demokratik seçkilər keçirilməyib.
Yəni,
dedi.
Bundan əvvəl ondan bir
bəli,
soğuk seçkilər.
Bunun ən yaxşı seçki, ən demokratik seçki, yəni bu olduğunu qeyd elədi. Bundan başqa o xarici siyasət partiyanın xarici siyasətindən danışanda qeyd elədi ki, deməli digər müxalifət partiyaları ilə xüsusən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını qeyd elədi ki, onlarla müttəfiq yəni dostluq münasibətlərini daha çox genişləndirəcək, yəni buna cəhd edəcəyini söylədi. Artıq onlar
belə
deyirlər. Bəli, bəli. Arif Acılı bunu belə qeyd elədi. Qeyd etdi ki, hətta yaxın zamanlarda həmin partiyanın sədrləri ilə görüş keçiriləcək. Bundan başqa Arif Acılı Müsavat Partiyası adından hakimiyyətdən bir sıra tələblər irəli sürdü. Tələblərdən biri Qarabağ ərazisində Ermənistan tərəfindən girov götürülmüş azərbaycanlıların geri qaytarılmasıdır. O qeyd elədi ki, hansı yolla olur olsun, istər diplomatik, istər hərbi vasitə ilə girovlar geri qayıtmalıdır. Bir də tələblərdən biri də oldu ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus statusu almış məhbusların azad edilməsi idi. Yəni, bu Müsavat Partiyasının ümumi tələbi idi.
Hər halda mətbuat konfransından kiçik bir video var. Ona baxaq və Arif Acılının yeni başqanın özünün dilindən eşidək nə istədiyini.
Müsavat Partiyası onun nizamnaməsinə uyğun olaraq, siyasi partiyalar haqqında qanuna uyğun olaraq və Azərbaycan Konstitusiyasına və beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Və qeyd etdiyim sənədlər əsasında partiya strukturları öz fəaliyyətini davam etdirir. Şübhəsiz ki, Müsavat Partiyasının nizamnaməsi partiyanın daxilində olan müəyyən negativ halların aradan qaldırılması və partiyanın fəaliyyətinin normallaşdırılması istiqamətində addımların atılmasına imkan verən bir nizamnamədir. Hər şey nizamnamə çərçivəsində həll olunacaq. Mən heç kəsin Müsavat Partiyasından getməsinin tərəfdarı deyiləm. Hər bir partiya üzvünün 27 sentyabrdan əvvəlki dövrdə seçki kampaniyasında hansı mövqe tutmasından asılı olmayaraq hamının birlikdə fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıyam. Müsavat Partiyasında Arif Acılının tərəfdarları ya ayrı-ayrı Müsavat Partiyasının üzvlərinin tərəfdarları yoxdur. Müsavat Partiyası vahid bir komandadır. Öz ideoloji siyasi xəttinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Müsavat Partiyası 8-ci qurultayı ilə Azərbaycana bir sıra demokratiya nümunələri təqdim etdi.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Arif Acılı parlament və bələdiyyə seçkilərlə bağlı partiyanın planlarını da açıqladı mı, Rəvan?
Bələdiyyə seçkiləri haqqında danışdı. Bələdiyyə seçkilərində o qeyd elədi ki, bələdiyyə seçkilərinə ümumiyyətlə ölkədə ümumiyyətlə bu seçkilərə demək olar ki, maraq yoxdur. Həmçinin də müsavat daxilində də bunu marağın az olduğu hiss olunur. Və o qeyd elədi ki, rayon təşkilatları ilə bu bələdiyyə seçkiləri haqqında müzakirələr yaxın zamanda aparılacaq. Yəni bunun haqqında, bunun ətrafında danışılacaq. Bundan başqa bir də o qeyd etdi ki, Arif Acılı qeyd etdi ki, Ukraynada olan məsələlərdən danışdı, son olan hadisələrdən. O qeyd etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti də artıq Ukraynaya baxıb bir özünə bir yol seçməlidir, ya Rusiya, ya Qərb yolunu seçməlidir. Təbii ki, bildirdi ki, Müsavat Partiyası yəni Qərbi seçməyin tərəfdarıdır.
Təşəkkür edirik Rəvan Seyfullah Müsavat Partiyasının yeni başqanı Arif Acılının mətbuat konfransında olub. Biz isə başqa siyasi təşkilatların başqa planlarını müzakirə edəcək, daha doğrusu başqa planlar barədə eşidəcək az sonra.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Xəbər saatını dinləyirsiniz. Real hərəkatı bir neçə ay öncə partiyaya çevrildiyini bəyan etdi. Bu, köhnə xəbərdir. Yeni xəbər isə partiyanın bu planlara etdiyi dəyişikliklər barədədir və müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva partiyanın idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli ilə söhbət edib, prosesin gedişatı ilə maraqlanıb, həmçinin soruşub ki, görəsən növbəti seçkilərlə bağlı realın planları necədir?
Çevrə quruculuğuna, tərəfdar toplamağa və seçici qazanmağa hesablanmış bir partiya olmağa çalışacaq. Bakıda həm regionlarda 25-ə yaxın dairələrdə artıq bu proses bitib, gələn il daha çox dairələr üzrə formalaşma davam edəcək.
Belə başa düşdüm ki, əsas hədəfiniz parlament seçkiləridir, amma bu iki bələdiyyə seçkiləri yox.
Bu iki bələdiyyə seçkiləri ilə üzümüzə gələn həftə bizim idarə heyətinin toplantısı olacaq və son qərarımızı verəcək. İlkin olaraq onu deyə bilərəm ki, bələdiyyələrin statusunun çox aşağı olduğunu nəzərə alaraq, ümumiyyətlə bələdiyyə seçkiləri vətəndaşların marağının həddindən artıq aşağı olduğunu nəzərə alaraq və hökumətin də bələdiyyələrin statusunda ciddi bir dəyişiklik etməyi düşünmədiyini nəzərə alaraq, çox güman ki, bu seçkilərdə iştirakımız mümkün olmayacaq. Ən azından ona görə ki, insanları səfərbər edib bələdiyyə seçkilərinə gətirmək və bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlandırmaq indiki dövrdə, indiki şəraitdə həddindən artıq çətindir. Və insanların heçləri bununla da heç də qınamaq da mümkün deyil. Çünki bələdiyyələrin vəziyyəti göz qabağındadır, onların düşdüyü durum göz qabağındadır və bu durumu nəzərə alaraq düşünürəm ki, bələdiyyə seçkilərində biz çətin ki iştirak edək. Amma son qərarımız dediyim kimi üzvümüzə gələn həftə toplantımızda veriləcək bu.
Prezident seçkilərində imza toplama kampaniyasında bəzi problemlər var idi deyəsən imzaların toplanmasında. Və siz necə fikirləşirsiniz? Parlament seçkilərində yetərincə səs toplaya bilərsiniz?
Prezident seçkiləri ilə parlament seçkiləri arasında ciddi fərq var imza toplamaq məsələsində. Prezident seçkilərində 40 min imza toplamaq lazım idi. Real 42.227 səfələmirəmsə imza toplaya bildik. Bu da heç də az bir nəticə deyil. Əhali arasında Afsanlar sədri həbsdə olan bir təşkilatın bu qədər imza toplamağı mən düşünürəm ki, ciddi bir uğur idi. Bizim partiyalaşma hakkında verdiğimiz kararda da bu amir çok önemli rol oynadı. Demeli cemiyette böyle bir bariş var yeni bir partiyanın yaranmasına ve biz ona göre de bu işe daha hevesle koşulduk.
Azerbaycan'daki real seçki mühitini nezere almakla necə fikirləşirsiniz? Necə üzvünüz parlamentte təmsil oluna bilər?
Bu elbette ki asılı olacak həmin dövrdə, yani 2015-ci ilin payızında ölkədəki İctimai siyasi vəziyyət də buna, bu sualın o cavab verilməsində mühüm rol oynayacaq. Beynəlxalq diqqət mərkəzində olacaq Azərbaycandakı seçkilər. Çünki Azərbaycan üzərinə götürdüyü özəlliklərin müəyyən mənada yerinə yetirməyə borcludur və bu diqqət son dövrlər həddindən artıq artıb Azərbaycana və bundan sonra da artacaq. Azərbaycanda bugünə qədər bir dəfə də olsun demokratik normal seçki keçirilməyib. Bizə verilmiş hər bir səs uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycanda bütün hüquqi müstəvidə nə addımlar lazımdırsa onu atılacaq. Yüksək mərtəbə olaraq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər də bu işlərin yolu var.
Dediniz ki, cəmiyyətdən bir yeni partiyanın yaranmasına bağlı sifariş var. Bəli. Azərbaycanda kifayət qədər partiyalar var. Cəmiyyətdən həmin o sifariş doğuran səbəb nədir?
İndiyənəcən yaranmış partiyaların tarixçəsinə baxsanız görəcəksiniz ki, yaranmış bütün partiyalar, istisnasız bütün partiyalar 80-ci illərin xalq hərəkatının şinelindən çıxmış və o hərəkatın dalğasında yaranmış partiyalardır və həmin partiyaların rəhbərliyində olan şəxslərin ətrafında, lider ətrafında yaranmış partiyalardan ibarətdir. O dövrün müstəqilliyin qazanmasında o şəxslər də, o insanlar da, o partiyalarda çox böyük işlər görüblər. Onların haqqını aşağı salmağı düşünmürük. Amma müstəqillikdən bəri Azərbaycanda artıq 23 il keçib. Müstəqilliyində doğulan insanların artıq 23 yaşı var. Artıq təqribən 5 nəsil yeni yaş qrupuna aid olaraq deyirəm, yeni seçici kütləsi yaranıb. Bunlar təqribən 2 milyona yaxın yeni seçicilər yaranıb. Yeni yaranmış seçici kütləsi 80-ci, 90-cı illərin dalğasında yaranmış siyasi partiyaların fəaliyyətində və platformasında görmürlər. Məhz gəncləri, orta sinfin nümayəndələrini, yüksək eğitimli, yüksək təhsilli kəsimi götürərək bu addımı atdıq və bu aşağıdan gələn bu tələbi gördükdən sonra bir daha əmin olduq ki, cəmiyyətdə məhz sosial sifariş yeni simalaradır, yeni partiyanın yaranmasınadır, yeni siyasi qüvvənin yaranmasınadır.
Hansısa siyasi partiyalardan əməkdaşlıq, yəni təbii ki, nizamnamənin yol verdiyi qədər nəzərdə tutursunuz?
Azərbaycanda çox təəssüf ki, bugünədən olan birlik modellərinin hamısı şəxslər ətrafında olub və son seçkilərdə də biz bunu gördük. Birlik modellərinin hamısı uğursuz olub bugünə qədər. Əgər seçkilərə yaxın bir müddətdə şəxslər ətrafında deyil də, dəyərlər, mətlər, proqramlar əsasında bir birlik modeli formalaşdırma cəhdi olacaqsa, real maraqla bu məsələni izləyəcək, hər hansı bir addım ata bilərik. Amma dediyim kimi, yenə də 2015 seçkilərində də şəxslər ətrafında formalaşan bir birliyə, birlik modelinə üstünlük veriləcəksə, təbii ki, real bu prosesdə olmayacaq.
Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Natiq Cəfərli ilə müsahibəni dinlədiniz. Nüşabə Fətullayeva götürmüşdü müsahibəni. Və müxbirimiz İslam Şıxəli elə mənim sizə verdiyimiz sualı verib Bakı sakinlərinə soruşub ki, Bakı Azərbaycanda necə bir partiyaya ehtiyac var? Görək, bizim dinləyicilər nə cavab verirlər? Dinləyicilərimizdən Zülfüqar Qubat deyir ki, deyirlər, göylərdə qaralan neçə bulud var? Və kəndlinin bağını nazla quruldar. Bizə xalqın içinə gəlib, xalqı marifləndirib, öz haqları uğrunda mübarizəyə qaldıran partiya lazımdır. Zülfüqar Qubad belə deyir. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, bəzi müxaliflər ilə işdən sonraki qonağınız da iqtidarlara ancaq işdən sonra proqramdakı qonaqlarınız da iqtidara ancaq opponent olmaq müxalif olmaqdır düşüncəsi ilə yaşayır. Müxalif nöqsanı göstərəndir. Nöqsana görə mübarizə aparandır. Daha iqtidarın hər atdığı addımı nöqsan kimi göstərən yox. Bu, Mərdəkandan Əmirxanın fikridir. İslam Şıxəli də Bakı küçələrində soruşub sakinlərdən ki, görəsən onlar nə fikirləşirlər? Azərbaycana necə bir partiya lazımdır?
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə bəsimizdir, başqa partiya istəmirik. Ura, əl çalın.
Bir qoşa.
70 dənə partiya var, heç birini elektrik var.
Yox, mən müsavatı hələ deyərdim.
Mənim üçün yaxşı olardı, yenə deyirəm, Musava səzdən qeyd etsəydi, lab yaxşı olardı. Çünki mən Məmməd Əmir Rəsulzadə.
Ömür boyu partiyadan uzaq olmuşam. Artıq 62 yaşım var, heç bir partiyanın üzvü olmamışam, olmaq niyyətimdə yoxdur. Ona görə mənim üçün hansı olursa olsun, xalq çıxı olsun.
Sələlər, neyse, bizdən gəlmə soruşaq, onu gəsə soru siyasətçilərdən, azadlar. Bizim stafod nə deyə, hansı parti olur olsun, işsiz adamlarıq.
Valla, belə bir şey fikrim yoxdur deyə bilmərəm.
AK Partiyası olaraq, bilmirəm, mənə deyəlim. AK Partiyası.
AK Partiyası. Bəsə, tərkibi kimlərdən nə ola bilər, bəsə, o partiyanın? Hansı siyasi görüş olar?
Elmi cəhətdən, siyasi cəhət bir sahadan başı çıxan deyil. Əslindən, ruhani olsa, elmi cəhətdən ruhani olsa, dedi, gözəl olardı. Siyasi ruhani olsa, gözəl olardı.
Bu da Bakı sakinlərinin fikirləri. Əziz dinləyicilər, sizin fikirlərinizi hələ də öyrənmək istəyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. Azərbaycana sizcə necə bir partiya lazımdır? Fikirlərinizi gözləyirik həmin ünvanlara. Və növbəti xəbərimiz. Sovet İttifaqında ilk rəsmi milyonçu kimi qeydiyyatdan keçmiş Cənnət Əliyev vəfat edib. SSR-nin ilk rəsmi milyonçusu Azərbaycan cəmiyyətinin həm də bəstəkar kimi tanıdığı Cənnət Əliyev vəfat edib, son aylarda onun səhhətində ciddi problemlər yarandığı bildirilirdi. Cənnət Salmanoğlu Əliyev 17 aprel 1954-cü ildə Şahbuz rayon Keçili kəndində dəyirmançı ailəsində anadan olmuşdu. 9 yaşında atasını itirən Cənnət Əliyev internat məktəbində böyümüşdü, Naxçıvan Dövlət Pedagoji, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutlarını daha sonra Sverdlovsk Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdi. 1982-ci ildən Rusiyanın polis orqanlarında işləyib, yenidən qurma illərində bizneslə məşğul olmağa başlayıb. 1987-ci ildə Sverdlovskda özünün Təbriz kooperativini yaradan Cənnət Əliyev qısa müddətdə uğur qazanıb, bundan sonra o SSR-nin ilk rəsmi milyonçusu kimi tanınmışdı. 1990-cı il 20 yanvar faciəsində gülləvarana düşdükdən sonra ciddi psixoloji zədə almış Cənnət Əliyev müharibə illərində Azərbaycan ordusuna xeyli vəsait ayıran şəxs kimi də tanınır. O, 1991-ci ildə Azərbaycanla İran arasındakı sərhəd xətlərinin qırılmasında da fəal iştirak etmişdi. 1994-cü ildə Cənnət Əliyev Rusiya Federasiyası Respublikasının prezidenti Kirsan İlimci Növün yaxın şərq və ərəb ölkələri üzrə nümayəndəsi təyin edilmişdi. Cənnət Əliyev son vaxtlara qədər Rusiyada yaşayırdı və onun ən son müsahibələrdən biri ANS telekanalının Qulp proqramına olmuşdu. Qısa bir klipi göstərək həmin müsahibədən sonra söhbət onun barədə məlumatı davam etdirək.
Vaxtı ilə mən keçmiş polisdə ABX-yə soluq vasitəsindən belə bir xidmətdə işləmişdim. Həmin soluqmanı, həmin xidmət idarəsinin özündəki haqsızlığa qarşı mübarizə apardığıma görə məni oradan qovdular. Qovulandan sonra yenidən qurum oldu. Mən də sadəcə olaraq həm iqtisadiyyatçı olduğuma görə, həm də əməliyyatçı keçmiş polis sabiti, bütün qanunları, yəni onun sirlərini bildiyimə görə mənə çox asan oldu ki, ölüm malları, öl istedadları çox vaxtında dirildib, öz xeyrimi gördüm və böyük pullar qazana bildim. Mən müflis olmadım, mən qarət olundum. Müflis olmaq olar ki, biznesmen ağlının ucundan müflis olur. Düzgün iqtisadi fəaliyyətini qura bilmir, o bankrot olur. Mən isə bir qrup mafiyoz qüvvələr tərəfindən mən qarət olundum. O yana şeytan başqa, cin başqa. Atışdırmaq lazım deyil bunlar.
Cənnət Əliyev ANS telekanalına müsahibəsində özünün bir qrup mafiyoz tərəfindən qarət olunduğunu deyirdi. Son illərdə o qədər də milyonçu həyat tərzi yaşamırdı. Daha az idi fəaliyyəti, amma bəstəkar kimi fəaliyyətini hələ də davam etdirdiyini yazırdı sosial şəbəkələrdə. Cənnət Əliyev 1989-cu ildə özünün bəstələdiyi Təbrizim mahnısına çəkdirdiyi kliplə məşhurlaşdı. ulaşıb bu klipin SSRİ sərhəd kommunikasiyasının yandırılmasında ilham verici rol oynadığını düşünənlər də az deyildi. Klip Sverdlovsk vilayətində İset çayının sahilində çəkilmişdi, amma Araz çayını xatırladırdı. Klip üçün xeyli vəsait ayıraraq Cənnət Əliyev bu çayın kənarında 2 kilometr uzunluğunda SSRİ İran sərhədini xatırladan sərhəd çəkdirir. Klipin gedişində bu dirəklərə od vurularaq dağıdılır. Həmin klip yayımlanandan 10 gün sonra, 31 dekabr 1989-cu ildə Azərbaycanla İran arasında sərhəd dirəkləri yandırılır. Həmin gün tarixə dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi də düşüb. 31 dekabr həmrəylik gününün olmasında əslində Cənnət Əliyevində böyük rolu olub. Cənnət Əliyev bugün 31 oktyabr 2014-cü il vəfat edib və elə Cənnət Əliyev barədə xəbəri onun Təbrizim mahnısının klipi ilə davam etdiririk. Proqramını dinləyirsiniz. Bakıda Qlobal Gənclər Siyasəti Forumu işini başa vurub. Gözlənildiyinin əksinə olaraq Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland tədbirə gəlməyib. Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının fəallarının və gənc blogerlərinin həbsdə olduğu məqamda keçirilən forum zamanı iştirakçılar internet qıtlığından da şikayətləniblər. Bəziləri bu barədə şikayətlərini sosial şəbəkələrdə yazıb. Müxbirimiz Müşfiq Cabbar da forumda olub və orada olub keçənlərə nəzər salıb. O, Müşfiq Cabbarın həmin forum barədə video reportajını az sonra sizə təqdim edəcəyik. Hələliksə Dərbənddən son məlumatları çatdırırıq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı Dərbənd qəzetinin müxbiri Telman Tahirli ilə söhbət edib. Telman Tahirli deyir ki, Dərbənd şəhərinin meri hal-hazırda ev həbsindədir. Niyəsini Telman Tahirli izah edir.
Narazıyız. Çünki Qurbanov Bilirler torpaqlar satır, bilirler vesaire böyle şeyler üstüne yazdılar. Mahkemeye verirler. Ama o doğru değil çünkü bu adam torpaqları satı da bilmezdi. Çünkü bu torpaqlar Erdem Zahir'in balasında değil. Ben Dağıstan hükümetinin balasındadır. Bilirler birinci bunu çağırdı bu adam. Dağıstan başçısı çağırıp yanına. Sonra Dağıstan hükümetinin başçısı çağırıp yanına diyor ki vəzifədən gitmək lazımdır da, üzrü et, yeni adam təyin etmək istəyirik. Bu dedi, niyə? İki dərsdə çox keçim işlədim, indi bir az adamınızı qoyuruq. Onun üçün bu narazı oldu, cəmaat dedi ki, siz geçir, sizlər vəziyyətiniz ötüt olacaq. Çünki burada Ərdəm rayonu çoxu Azərbaycan, onun üçün icra hakimiyyəti Azərbaycanlı olmalıdır. Kurban Kurbanov bitsər, ikimiz olar ki, Azərbaycanlığa dayağı da gidiyorlar. Her defa gelip hükümet çırağı yanına, polislerle, amunlarla, korku gelirler. Onun muavinlerine deyirler ki, yazın erzi çıkın bir işten.
Muavinleri de mi Azərbaycanlıdır?
Yok, birinci muavini yazdıdır. Birinci muavinleri Azərbaycanlıdır.
Bəs bu seçki nə zaman olub? Mən bildiyim qədər o seçki yolu ilə seçilib, eləmi?
Valla bizdə hər 4-5 il seçki olur.
4 ildən bir? Yəni seçki, sonuncu seçki nə zaman olmuşdu?
2010-cu
ildə. Yəni indi onun vaxtı bitirmi?
Ha, indi bu təzə ildə ucə bitməlidir, bu ilə axında ucə bitir.
Təzə ildə yeni seçki seçiləcək.
Ha, indi təzə ildə seçməliydi, o Dağıstan başçısı indi qanunları göstərdi. İndi cəmaat seçməyəcək, indi deputatlar seçəcək.
Yəni deputatlar deyəndə Rusiya parlamentin deputatı yoxsa Dağıstanın deputatları?
Yox, indi bizim hər Dağıstan bütün deputatlarıdır var. İl rayonun da, Dərbənd rayonun deputatlarıdır var. İndi bu il qutaranda deputatlar da vaxtı qutarır. Sonra gəlir təzə, necə deyirlər, seçkilər. Bir təzə deputatlar, Dərbənd rayonun deputatları. Təzə başçısını, Dərbənd rayonun başçısını seçilməlidir. Bu deputatlar seçki ilə də bunlar olur. Ne dedilər, hükümeti deputatları da Dərbənd rayonun deputatları olmur. Bizim hükümet verdiğimiz deputatları. Onlar əlbəttə Dağıstan hükümetinin tərəfini tutuyor. Rayonu bilmeyen adam ne dedilər, kimisə problemlərə düşək verir, amma cəmaatı problemləri da azıb təmiş etmir.
Ya, indi deputatlar, Dərbənd deputatları neçə nəfər olmalıdır?
Yo, onlar yetər bir 25 nəfər var.
25 nəfər. Və bu 25-in neçəsi adətən Azərbaycanlı olur? Yəni təsir etmə qüvvəsi nə qədərdir səslərə seçmə?
Bunun da 80% Azərbaycanlıdır, çünki bu Dərbənd rayonudur da. Burada var Dərbənd şəhəridə. Dərbənd rayonu o bizdə ayrı bilir də.
Qurban namizədlik gözlənirmi?
İndi bunlar hələlik qoyurlar qanunsuz bir adamı Yahya Hacıyevdir də adı. Bizə hələlik Qurban ev istəqindədir. İndi o 2 gündür qoyulur, amma cəmaat dəmir də o adamı.
Səadət Akif qızı Dərbənd qəzetinin müxbiri Telman Tahirli ilə söhbət edib. Budur ki, Dərbənd azərbaycanlılarının lideri kimi tanınan Qurban Qurbanov ev dustaqlığındadır və buna etiraz edir yerli əhali. Bu arada Naxçıvandan ölkə sərhədlərinə aşan xəbərlər var. Müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlu son məlumatları çatdırsın. Nə baş verir Naxçıvanda, Yafəz?
Demək, öncə salamlayıram izləyiciləri. Demək, noyabrın 12-si, 13-ündə Cənubi Afrika Respublikasında, demək, oranın Johannesburg şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi və onunla yanaşı, demək, Cənubi Afrika Respublikasının da demokratiyanın bərqərar olunması, demək, 20 illiyinə həsr olunmuş günü qeyd olunacaqdı və konsert orada
təşkil olunur.
Təşkil olunur, konsert keçiriləcəkdir. Və burada
niyə məhz Cənubi Afrika Respublikasında izah olunur mu?
İzah olunmur, amma bu, bir şey deyim ki, bu Naxçıvanda bu Vasif Talıbov Naxçıvanda muxtariyyət ili ilə bağlı demək fərman veribdi və o bu il Naxçıvanın 90 illiyi kimi qeyd olunur Naxçıvan Muxtar Respublikasının və burada bütün rəsmi qəzetlər, rəsmi mətbuat orqanları və demək olar ki, hər gün bu haqda yazırlar və Ümumiyyətlə, mən bir şey demək istəyirəm. Demokratiya ilə Naxçıvanı bir yerə qoymaq burada biraz absurddur. Yoxsa, yəni, o normaldır.
Yəni, problem onun harada keçirilməsi deyil, hansı günlə üst-üstə düşməsidir.
Hansı günlə və nə ilə eyni, hansı gündən eyni gündə keçirilməsindən gedir. Budur. Yəni, bu bununla bağlı, Naxçıvan 90 illiyi ilə bağlı, yəni yeri düzdür o yaxşı məqalələrlə çıxış edilən Naxçıvan mətbuatında. Amma yeri gəldi, gəlmədi bu cür məqalələrlə. Bunu bağlayırlar Heydər Əliyevlə, yəni aşırı dərəcədə Vasif Talıbovla bağlayırlar. Bu belə Naxçıvan mətbuatında bu cür.
Aha. Başqa nə baş verir Naxçıvanda? Şərq Qapısı qəzeti nə yazır?
Şərq Qapısı qəzeti, yəni bugünkü yadımda qalan Naxçıvanda bu dərin tibbi yoxlama keçiriləcəkmiş bu orta məktəblərdə. Sonra Vasif Talıbovun mədəniyyətə verdiyi dəyərdən, mədəni fəaliyyətindən bağlı.
Yüksək qayğıdan
söhbət açılır. Bəli.
Şərq Qapısı qəzetinin icmallarını Azadlıq Radiosunun web səhifəsində izləyə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Yafəz Əkrəmoğlu hazırlayır. Əgər Sovet nostalcisi ilə yaşamaq istəyirsinizsə, Sovet illərini xatırlatmaq, Sovet mətbuatını xatırlatmaq istəyirsinizsə, Şərq Qapısı qəzetinin Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki icmalını oxuya bilərsiniz.
Mən deyərdim, o Sovet nostalcisi də yox, hətta İndi onun da keçib Şimali Koreya, bu belə deyək ki,
ona bənzəyir,
bəli.
Təşəkkür edirik, Əfəz Əkrəmoğlu, Naxçıvan üzrə müxbiri də Azadlıq Radiosunun və maraqlı xəbəri çatdırdı Cənubi Afrika Respublikasında Naxçıvan günləri keçiriləcəkmiş. Naxçıvan və təəccüblüsü budur ki, o günlər həm də Cənubi Afrika Respublikasında demokratiyanın bərqərar olunmasının 20-ci il dönümünə təsadüf edir. Bu arada biz bayaq vəd etdiyimiz videonu sizə təqdim edirik. Bakıda Qlobal Gənclər Siyasəti Forumunun işini Müşfiq Cabbarov izləyib.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında.
Dizlərinin üstündə kompüterlər, əllərində telefonlar. Dünyanın qlobal gəncliyi qlobal müzakirələrə imza atmağa yığışıb. Müzakirə masasında gənclər siyasətidir. Gənclərin buna qatqısı nədir? Bu haqda az sonra. Dünyanın dört bir tərəfindən gənclər Bakıda 3 günlük gənclər siyasəti üzrə birinci beynəlxalq forma qatıldı. 100-dən çox ölkəni təmsil edənlərlə yanaşı, arada sırada yerli gənclər də görünürdü.
Əsasən ən maraqlısı xarici ölkələrin mədəniyyəti ilə tanış olmaqdandır. Onlar hamısını bizə nümayiş etdirirlər. Maraqlıdır hər şey.
Azərbaycan gənclərinə müraciət etmək istəyirəm ki, fəal olun və öz səsinizi dünyaya duyurun.
Çoxlu dost qazanmışam burada və həm də bu təcrübə idi, həm dil bacarıqlarını inkişaf elətdirmək üçün idi, həm də ki, yəni dünya ölkələrinə bir çıxış idi, pəncərə idi belə deyək.
Forumun ilk günü Pangimin video müraciəti ilə yadda qaldı. O gənclərə yeni imkanlar yaratılmalıdır, dedi. Təkcə BMT-nin baş katibi deyil, gənclərə bu səhnədən çox müraciətlər edildi. Prezidentindən tutmuş nazirinə kimi. Bu mesajları alanlar kimdir? Sıradan gənc bu tədbirlərin nə qədər içindədir?
Gənclər formatı mesajı yox. Bir sənə sosial şəbəkələrdə görmüşəm, amma öyle maraqlanmamışam.
Bizə siyasət haqqında forum keçirilir. Bundan xəbəriniz var mı? Ümumiyyətlə, Facebook
istifadələr.
Bəs forum kimlər üçündür? Gələk forumun seçim tələblərinə. Gənclər siyasəti üzrə fəaliyyət göstərən gənclər hərəkatı üzvləri və ya gənc aktivistlər, gənclər siyasəti üzrə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və şəbəkələrinin təmsilçisi və mütəxəssisləri. Forum Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gənclər üzrə nümayəndəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı UNESCO və Avropa Konsulluğunun birgəsəyi ilə keçirilib.
gənclərin problemlərini həll eləmək istəyirlərsə, müstəqil gənclər təşkilatlarını, müxalif yönlü gənclər təşkilatlarını dəvət eləsinlər Gənclər Nazirliyinə və Prezident Administrasiyasının rəsmiləri ilə bir görüş təşkil olsun. Orada müəyyən problemlər qaldırılsın, təkliflər verilsin və əgər onlar dinlənilsə və onların həlli istiqamətində hansısa konkret işlər görülsə, o zaman bu tədbirlərin də səmimiliyinə inanmaq olar. Əks halda mənə gəlir ki, dediyim kimi, bu problemlərin həllinə yönəlmiş yox, sadəcə müsbət imicin formalaşdırılması istiqamətində atılmışam.
Görüntü yoxsa vacib tədbir? İkincisinin formunu ikinci günündə prezidentin özü vurğulayır. Prezidentin çıxışı günü Heydər Əliyev mərkəzində çəkilişə buraxılmırıq.
Azərbaycan seçkilərinə görə təşkilatçılara minnətdarıq. Bunu hökumətimizin idman və gənclər, fəal inkişaf siyasəti sahəsində göstərdiyi səylərin qiymətləndirilməsi kimi qəbul edirik. Ölkəmiz və hökumətimiz həyatımızın bu sahələrinə böyük əhəmiyyət verir.
Forumun üçüncü günüdür. Tədbir zalında abahava eynidir. Kimi diqqətlə qeydlərini götürür, kimi telefonla oynayır, kimi də saat fərqini öyrəşməyi buxusuna alır. Biz isə fasilədə iştirakçılardan cavab alırıq.
Orada ən əsas belə qabarcı fərq olur ki, orada gənclər adətən maliyyə restoran olmamasından şikayət edirlər. Azərbaycanda isə gənclər fondunun rəhbəri maliyyə fondlarının kifayə qədər olmasından, amma gənclərin müraciət eləmək üçün maraqlı olmadığını göstərdi, qabartdı. Bu, mən burada öyrəndiyim ən əsas fərqlərdən biridir.
Malaziya və Bruneyli olan gənclər Azərbaycan təəssüratlarını bölüşüblər.
Bizim baş nazir Azərbaycana səfər etmişdi. Elə o vaxtdan bu ölkəni tanıyıram. İçəri şəhəri çox xoşladı. Həqiqətən gözəl.
I love the old city. It's beautiful. Yeah.
So you have a lot of
Təbii sərvətləriniz var, turizm üçün yaxşı imkanlar var və ən əsası gəncləriniz çoxdur. Onlardır sizin əsas sərvətiniz.
Almaniyalı gənc xanım region barədə məlumatlı olduğunu deyir.
Dostlarım bu regiona tez-tez səfərlər edir. Onlar məndən Xəzəryanlı ölkələr barədə danışmışdı. Burada olmaq çox xoşdur. Azərbaycan gözəldir, çox təsirləndim.
Mən erkən gəldim, Xəzərin sahilini gəzdim, İçəri şəhərdə oldum. Binaların arxitekturası xoşuma gəldi və insanlarınızı xüsusilə vurğulamalıyam.
İndoneziyalı gənc deyir ki, nə özü, nə dostları Azərbaycanı tanımırdı. Sonra öyrənib ki, bura keçmiş Sovet ölkəsidir.
Məndən soruşdular hara gedirsən, dedim Azərbaycana. Başa düşmədilər. Onlar Azərbaycanı Türkiyə zənn edirdilər. Sonra öyrəndik ki, keçmiş Sovet ölkəsidir.
Siyasətçisi, iqtisadçısı bir sözlə cəmiyyətin aktivist gənclərinin Azərbaycanla bağlı bildikləri bununla yekunlaşır.
Onlar gözəl, belə deyək, binalarda bu tədbirlərdə iştirak edirlər, çox bahalı və 5 ulduzlu otellərdə saxlanırlar. Bakının görməli bir neçə yerində gəzdirilirlər və daha sonra yola salınırlar. Və onlar Azərbaycanın real problemləri ilə heç vaxt tanış olmurlar. Həmin insanlar Sovetskini görmürlər, Sovetskidə yaşayan insanları görmürlər. Həmin insanlar Kürdaxanını görmürlər və Kürdaxanında saxlanılan gəncləri görmürlər. Və beləcə də öz ölkələrinə gedib Azərbaycan haqqında müsbət şeylər danışırlar. Amma dediyim...
Azərbaycan hakimiyyəti neft pulları hesabına pozulmuş beynəlxalq imicini bərpa etməyə çalışır. Bəxtiyar Həziyev belə deyib.
Xəbərləri izdən alın. Xəbər əsasında.
Müşfiq Cəbbarovun Qlobal Gənclər Siyasəti Forumunun işi barədə reportajını izlədiniz və növbəti reportajı Amerikanın Səsi radiosunun təqdimatında veririk. Bu son 3 gün üçün xarici xəbərlər toplusudur. Xarici xəbərlərin icmalını Amerikanın Səsinin Dünyaya Baxış proqramı vasitəsilə sizin diqqətinizə çatdırırıq.
tamaşaçılar, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın hökumət binalarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Barack Obama Ebola'ya qarşı mübarizədə ABŞ qədər səy göstərən yoxdur deyib. NASA-nın raketi patlayıb. ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Naziri Jeff Johnson paytaxt Vaşinqtonda və ölkənin başqa böyük şəhərlərindəki hökumət binalarında təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi haqda göstəriş verib. Johnson xüsusi təhlükənin nədən ibarət olduğu haqda bir söz deməyib və təhlükəsizlik tədbirlərinin bir yerdən başqa yerə gücləndiriləcəyini bildirib. Terrorçu qruplar Birləşmiş Ştatların daxilində xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarının və digər hökumət rəsmilərinin hədəf alındığı hücumlar keçirməyə çağırıb. Jeff Johnson keçən həftə Kanada parlamentində hücumda daxil olmaqla dünyanın bir sıra yerlərində baş vermiş hadisələr ABŞ-ın hökumət binalarının qorunması işində yüksək ayaqlıq göstərilməli olduğunu tələb edir. ABŞ rəsmiləri ekstremist ideologiyanın təsirinə məruz qalmış, lakin heç bir məlum terrorçu qrupla əlaqəsi olmayan, təkbaşına fəaliyyət göstərən terrorçular tərəfindən mümkün hücumlarla bağlı narahatlığını bildiriblər. ABŞ prezidenti bildirib ki, Qərbi Afrikada Ebola virusuna qarşı Birləşmiş Ştatlar qədər heç bir ölkə mübarizə aparmır. Barack Obama deyib ki, avqust ayından başlayaraq ABŞ-ın fəlakətə yardım komandası Ebola müalicə məntəqələri, dəfin qaydaları, tibbi işçiləri və tibbi təcrizatın sayını artıraraq ciddi təlim kampaniyasına başlayıb. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Samantha Powers, Ebola'nın ən çox yayıldığı Qərbi Afrika ölkəsi Liberiyaya səfəri zamanı eyni fikirləri səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, Ebola'ya yoluxmuş xəstələrlə əlaqəsi olan səhiyyə işçilərinin təcrid və karantinə alınması Amerikalıları virusla mübarizədən çəkindirməməlidir. New York və New Jersey daxil olmaqla bir neçə ştatda Qərbi Afrikadan Birləşmiş Ştatlara qayıdan səhiyyə işçilərinə qarşı məcburi karantin qaydaları tətbiq edilir. Beynəlxalq fəza stansiyasından təchizat daşıyan insansız raket havaya qalxdıqdan bir neçə saniyə sonra patlayıb. Fəlakət günəşin batmasından az sonra Atlantik okeanındakı Virginia ştatının Wallop Island adasında yerləşən Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsinin raket buraxma təhsisində baş verib. Antares raketi raket buraxma yatağına düşüb və çox böyük atəş topuna çevrilib. Orbital Elmlər Korporasiyası tərəfindən təhsis edilən raket, kosmik stansiyaya 2 ton yemək, eksperiment və digər təhsizatların olduğu yük gəmisini aparırdı. Qəza nəticəsində xəsarət alanı olmayıb. NASA rəsmisi William Gösten Mayer kosmik stansiya ekipajından həyatı əhəmiyyətli heç bir yükün zərər çəkmədiyini bildirib. Orbital Elmlər Korporasiyası NASA-nın 2011-ci ildə yük gəmilərini orbita göndərmək üçün işlədiyi iki özəl şirkətdən biridir. Digər iki şirkət isə SpaceX və Boeing-lə 2017-ci ildə astronavtların beynəlxalq fəza stansiyasına göndərmək üçün müqavilə imzalanıb. Türkiyə ərazisindən Kobaniyə yardıma başlanıb. Suriyanın şimalında IŞİD yaraqları ilə Kobani şəhərinin nəzarəti uğrunda həftələrdir döyüşən kürdlərə yardım çatdırılıb. Bugün Suriya Azadlıq Ordusunun 50-yə qədər döyüşçüsü Türkiyədən Suriyaya keçərək Kobaniyə daxil olub. 3 il yarımdır Prezident Bəşər Əsədi devirmək uğrunda döyüşən dəstənin üzvləri indi IŞİD-ə qarşı vuruşacaq. Bu arada bugün Türkiyənin cənub-şərq bölgəsindəki aeroporta düşən İraqın kürd döyüşçüləri Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələrinin müşahidəti ilə Suriya sərhədini aparılıb. Konvoyun köməyi ilə bugün eləcə də Kobaniyaya ağır silahlar göndərilib. Türkiyə hökuməti keçən həftə İraqın Kürdistan regionundan 150 nəfərdən ibarət döyüşçünün öz ərazisindən Suriyaya keçməsinə razılıq verib. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Səsinin Dünyaya Baxış proqramını izlədiniz. Azadlıq Radiosunun Xəbər Saatı proqramında azadlıqradiosu.az ünvanında Azərbaycandan və dünyadan olan xəbərləri izləməyi unutmayın əziz dinləyicilər. Biz sizinlə bazar ertəsinə qədər ayrılırıq. Sağ olun.
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də